havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 8-yanvar payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Fransiyada 12 jurnalistni o'ldirgan 3 kishining shaxsi aniqlandi. Rossiya parast hakerlar Germaniya hukumatı saytlariga hujum qildi. O'zbekiston Afg'oniston bilan bo'lgan chegaralarini qo'riqlashni kuchaytirdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Fransiya politsiyasi Muhammad payg'ambarga karikatura e'lon qilgan Charlie Hebdo jurnaliga 7-yanvar kuni hujum qilgan 3 shaxs aniqlangani hamda hujumda qatnashgan 34, 32 yoshli aka-uka va 18 yoshli shaxs qidirilayotganini ma'lum qildi. Ular kelib chiqishi Shimoliy Afrikadan yoki Yaqin Sharqdan bo'lgan fransuz fuqarolari ekani aytilmoqda. Ayni paytda Fransiya va Yevropaning boshqa shaharlarida 10 minglab odamlar jurnalistlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida qo'llariga qalam ushlab namoyish ishlar o'tkazmoqda. 8-yanvar kuni Fransiyada motam kuni e'lon qilingan. 7-yanvar kuni Parijdagi Charlie Hebdo jurnaliga qilingan hujumda 12 jurnalist halok bo'lgan, 11 odam yaralangan. Rossiya parast hakerlar guruhi 7-yanvar kuni Germaniya hukumat saytlari, jumladan kansler Angela Merkel veb sahifasiga qilingan kiber hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Kiber Berkut deb nomlangan guruh Berlindan Ukraina hukumatiga moliyaviy va siyosiy ko'mak ko'rsatishni to'xtatishni talab qilmoqda. Mazkur kiber hujum Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyukning Berlinda Germaniya prezidenti Joachim Gauck bilan uchrashuviga bir necha soat qolganda uyushtirilgan. Ozodlik to'lqinida siz tonggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 7-yanvar kuni respublika prezidentlik saylovini o'tkazish uchun 14 ta saylov okrugi tashkil etilganini ma'lum qildi. O'zbekistonda prezidentlik saylovlari 29 martda o'tkaziladi. Saylovchilarning umumiy soni esa 20,798,052 kishini tashkil qilishi aytilmoqda. Mustaqil tahlilchilar 29 mart kuni o'tkaziladigan saylovda har galgidek prezident Karimov yana qayta saylanadi va bu saylov nomigagina o'tkaziladi degan fikrni bildirmoqdalar. O'zbekiston Afg'oniston bilan bo'lgan chegaralarini qo'riqlashni kuchaytirdi. Bu haqda 7-yanvar kuni O'zbekiston rasmiylariga tayangan holda Moskvadagi Novosti agentligi xabar tarqatdi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi rasmiysi agentlikka chegarada operativ ma'lumotlar Afg'oniston hukumati nazoratida bo'lmagan harbiy guruhlar konsentratsiyasi ko'payganini ko'rsatmoqda deb ma'lumot bergan. O'zbekistonning Afg'oniston bilan chegarasi 137 kilometrni tashkil qiladi. Ozodlik to'lqinida siz tonggi xabarlar. Ozodlik radiosining Bakudagi byurosi xodimlari huquq-tartibot xodimlari tomonidan uyushtirilgan reyd oqibatida hibs qilingan kompyuterlarda jurnalistlarning elektron pochtalari buzilgani va yozishmalar o'qilganini bildirmoqda. Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmati byurosiga reyd 26 dekabr kuni uyushtirilgan edi. Reyd davomida byurodagi kompyuterlar hibsga olingan va 20 jurnalist so'roq qilingan. Xalqaro jamoatchilik Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmati byurosiga qilingan reydni mustaqil jurnalistlarga va so'z erkinligiga ko'rsatilayotgan bosim sifatida baholamoqda. Yaman poytaxti Sanoda chorshanba kuni politsiya akademiyasi binosi oldida xudkush mikroavtobusni portlashi oqibatida halok bo'lganlar soni 37 kishiga yetdi, 60 dan ortiq odam esa yaralandi. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Shu yilning 1-yanvarida xudkush tomonidan Yamanning Ib shahrida sodir etilgan terrorchilik harakatida 26 kishi halok bo'lgan edi. Fransiyada 12 jurnalistni o'ldirgan 3 kishining shaxsi aniqlandi. Rossiya parast hakerlar Germaniya hukumati saytlariga hujum qildi. O'zbekiston Afg'oniston bilan chegaralarini qo'riqlashni kuchaytirdi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 7-yanvar kuni respublikada prezidentlik saylovini o'tkazish uchun 14 ta saylov okrugi tashkil etilganini ma'lum qildi. Bu tonggi xabarlar edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
7 yanvar, chorshanba, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va anchagina cho'zilgan tanaffusdan so'ng Ozod navigator yana efirga qaytdi. Bu tanaffus olganimizning sababi men bu tinglovchilarimizdan xafa bo'lib qolib Ozod navigator qilmayman deb qo'ygandim, lekin baribir ham bu dastur eng zo'r dastur deb hisoblaganimiz uchun
ayrim dasturni bu dastur uchun ovoz berganlar hurmati uchun
va baribir ham Ozod navigator dasturi eng zo'r dastur.
Yo'q, men shunaqa deb uqtiryapmiz, lekin
Pragadagi studiyada yana Alisher Sidiq va Kamina Farrux Yusufi.
Xo'sh, mana bu yana aytganimizdek Ozod navigator yana siz bilan va xudo xolasa yilni oxirigacha yana xudo xolasa siz bilan bo'ladi. Butun dunyoni o'rganib chiqyapmiz, shunday asta-sekin vaziyat qanday. Shuning uchun xorijdagi o'zbeklar yoki xorijga safar qilayotgan o'zbeklar, iltimos bo'shashmanglar, ya'ni siz yashayotgan davlatning tajribasi juda muhim. Balkim siz yashayotgan davlat tajribasi qachondir yaxshi jihatlari O'zbekistonda joriy etilar. Shu haqda balkim O'zbekistondagi rahbariyat bilmas yaxshi tajriba yoki yomon tajriba borligini xorijda.
Demak, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali bugungi muloqotimizda qatnashishingiz mumkin va bugungi mavzumiz siz yashayotgan mamlakatni zaif deb ayta olasizmi degan savol javobini qidirishga bag'ishlanadi va bu mavzuni tanlashimizga sabab Fund for Peace, tinchlik uchun jamg'arma tashkiloti kuni kecha e'lon qilgan o'sha zaif davlatlar reytingi. Bundan avval bu layoqatsiz davlatlar reytingi deb atalib kelgan, lekin layoqatsiz judaligi tendensioz bir atama bo'lgani uchun tadqiqot mualliflari uni zaif davlatlar reytingi deb degan nomga o'zgartirishgan.
Ingliz tilida fragile states, ya'ni mo'rt yoki zaif, ya'ni qaltis bir vaziyatda turgan davlatlar reytingi chiqdi. U yerda O'zbekistonni ham topishingiz mumkin.
Bu reytingda 170 mamlakat, 170 mamlakat, 78 mamlakat ichida O'zbekiston 48-chi o'rinni egallagan. Hamma yomon bo'lmasa kerak degan bir xulosa chiqarish mumkin, lekin bu reyting ya'ni teskari qurilgan. Eng qanchalik pastroqda bo'lsangiz, shuncha mamlakatda o'sha davlatning zaifligi kamroq degan ma'noni keltirib chiqaradi. Shuning uchun O'zbekiston yana bu reytingda ham o'sha tahlika jihati, tahlika demasi, xatari juda yuqori. Juda ham yuqori high warning, very high warning degan o'sha kategoriyaga
ogohlantirish, ogoh bo'lish darajasi yuqori bo'lgan joylar
bo'lsa, ya'ni davlat O'zbekistonda o'sha davlat ehtiyot bo'lsin deb ogohlantiryapti o'sha Fund for Peace.
Nechindan beri ogohlantiradi haligacha, lekin barqaror davlat qolyapti, lekin shuni ham tan olish kerak. Lekin eng barqaror davlat qaysi deb so'rasangiz, Finlyandiya ekan.
Finlyandiya eng bu nimada
tomonlar
kategoriyada faqatgina bitta o'zi 178-chi o'rinda Finlyandiya va undan keyin boshqa mamlakatlar keladi va bu reyting, bu zaif mamlakat davlatlar reytingi deganimizda bir davlatning boshqa davlatga solishtirgandagi zaifligi yoki kuchliligi emas, o'sha davlat mamlakatda ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy adolatni ta'minlab bera olyaptimi? Ya'ni ichki tahlikalardan kelib chiqib tuzilgan reyting. Bunda o'sha demografik muammolar, inson huquqlari, o'sha imkoniyatlarning teng bo'lingani va shunga o'xshagan o'sha omillar olingan va O'zbekiston